Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, u kojima ćemo u prvom magazinskom delu emisije govoriti o izložbi koja je sinoć otvorena u Grafičkom kolektivu, tematskom ciklusu pod nazivom Telo i njegove transformacije, izložbi Vladana Ljubinkovića u Nišu, najaviti 11. Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture i čuti prikaz romana Šta će biti s nama. To je redovna rubrika koju svakog drugog utorka priprema Saša Ćirić. U 16 sati počinje temat Kulturnih krugova, Filmorama. Govorit ćemo kratko o forumu Kreativna Evropa koji u toku u zgradi Kolarčeve zadužbinje. Naime, desk Kreativna Evropa i Ministarstvo kulture upriličili su ovaj susret za one koji se interesuju kako bi mogli da apliciraju na programe Kreativna Evropa, i to tako što su osmislili predavanja ljudi koji su do sada, od kad je Srbija član Kreativne Evrope, odnosno deska Kreativna Evropa, dobili sredstva od ove Evropske fondacije. Od prošlog četvrtka u bioskopima je film Mirjane Karanović Dobra žena. Reč je o filmu koji je premijerno prikazan na 44. festu. Svetsku premijeru imao je u Sundance-u, a sada je krenuo u bioskopsku distribuciju u Srbiji. Ono što je karakteristično za prikazivanje ovog filma je to što je Mirjana Karanović, rediteljka, glumica i scenaristkinja filma, spremna i voljna, i to će i raditi, da sa filmom putuje po Srbiji i posle projekcije razgovara sa zainteresovanom publikom. O radu na ovom filmu danas će govoriti Boris Isaković i rediteljka Mirjana Karanović, i najavit ćemo premijeru, odnosno predpremijeru filma, dokumentarnog filma Tapavica. Reditelj, odnosno koreditelj i koproducent Ognjen Rašković, razgovarao je sa Anom Vučković u jednoj rubrici koja zapravo najavljuje večerašću pred premijeru filma. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.
Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur exposer mes
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. U galeriji Grafički kolektiv sinoć je otvorena izložba Branislava Makiša. Izložba pruža presek rada umetnika od prvog ostvarenja Stara maslina iz 1959. godine do grafika posvećenih Vizantiji realizovanih početkom milenijuma. Naziv izložbe Makilatura je Makišov lucidan spoj štamparskog pojma makalatura sa umetnikovim nadimkom Maki. Slušate rubriku koju je pripremila Snežana Stamenković.
Umetnička karijera Branislava Makiša na neki način predstavlja deo centralne kontinualne linije savremene srpske grafike. Ta veza počinje već na akademiji, ističe Ljiljana Činkul iz Grafičkog kolektiva.
On je studirao kod Mihajla Petrova. Mihajlo Petrov je u kolokvijalnom našem otac savremene srpske grafike. Jeste, Mihajlo Petrov je znači radio neke avangardne radove i po tome je ušao u istoriju umetnosti, mada u samoj grafici, umetničkoj grafici, on nije pravio velike pomake. Branislav Makiš je studirao kod Mihajla Petrova, bio jedno vreme i asistent njegov, a potom je do penzionisanja bio profesor na fakultetu, odnosno akademiji, pa fakultetu primenjenih umetnosti. I predavao je grafiku. I ono što je veoma dragoceno, znači on je kao pedagog takođe značajan, ne samo kao likovni stvaralac, jer su prošle generacije, svi ga se sećaju kao jednog obrazovanog čoveka, intelektualca, dobronamernu osobu, uzornog umetnika i prijatelja, koji je apsolutno razumevao studente i tačno je imao neku meru odnosa u odnosu na problem koji student određenog trenutka ističe. Znači ono što je najbitnije, on je, Maki je veoma dobro to razumeo.
Branislav Makiš pripada umetnicima koji su među prvima kod nas počeli da rade grafiku u boji. Autor je desetak bibliofilskih izdanja, a među brojnim nagradama koje je dobio za grafiku izdvaja se nagrada Muzeja Albertina u Beču.
Branislav Makiš je u suštini dosta bio upućen. On je uspevao da svoj taj neki idejni koncept određenog rada dobro uklopi, da dobro pronađe tu tehničku realizaciju. On je radio u različitim grafičkim tehnikama i on je zapravo veliki majstor i u toj samoj tehničkoj realizaciji, što je, da kažem, i deo iskustva i deo njegove prirode. A kad se pogleda po ciklusima, onda se uvijek setimo da svaki umetnik u stvari celog života radi jedan rad. Tu nema tako drastičnih velikih promjena, jer je na kraju krajeva to jedan rukopis, jedna građa koja u stvari ima svoje modifikacije od pejzaža, od nekih malih mrtvih priroda. On je dosta osjećao prirodu, boravio je po kolonijama u Vojvodini i osjećao je tu širinu vojvođanske ravnice. Tako da je sve to uneto u njegov rad tih 90-ih i početkom ovog milenijuma, kada su se dešavale ove stvari koje se nama dešavaju, znači pitanje identiteta jednog naroda, on je nekako osjetio potrebu da se okrene Vizantiji. I u tim njegovim radovima ima puno elemenata, upravo ono što mi znamo tipično za vizantijsku kulturu, za freske, za ikone. Znači, fragmenti tih elemenata on je uneo u taj svoj rad i prosto je tu dograđivao i radio čitave cikluse, pokušavajući da zapravo odgonetne šta je to suštinsko u toj vizantijskoj kulturi i šta je to bitno za nas kao narod.
Branislav Makiš bira jednostavne motive, mrtve prirode, pejzaže i fragmente urbanih detalja koje strukturiše u predstave između konkretnog i apstraktnog.
Makiš u stvari radi jednu dosta izlomljenu fragmentarnu kompoziciju koja je negde između tog asocijativnog, figurativnog koji on svodi. On želi da na neki lakonski, vizuelni, lakonski način reguliše tu svoju kompoziciju i ona u stvari ima te neke geometrijske elemente koji dobro funkcionišu u kompoziciji i on želi da kristališe i vizuelno tu svoju ideju, a kažem taj ritam koji je blizak muzičkom ritmu je negde odredio njegov rad.
Čuli ste Ljiljanu Ćinkul, direktorku grafičkog kolektiva, koja je govorila o radu Branislava Makeša, čije radove možete videti u grafičkom kolektivu do 7. maja.
Look at my face in the mirror, and lo and behold, the blues was there. I said the blues was there. I felt like crying, but the tears would not come. Someone but no one was there. I started to thinking, and the more I thought, the more I dropped. I just came right on sinking, 'cause I could not stop it. The blues are taking over. I said the blues are taking over. Never went to sleep. I wish I had a kept on dreaming, 'cause reality it ain't easy. I was dreaming my life had changed. I was dreaming about peace of mind. And when I started dreaming about me and you, that's when I woke up tired. Tired of the blues. I'm so tired of the blues. My soul, the blues.
15 sati i 16 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. U Tribinskoj sali Doma omladine Beograda održan je tematski ciklus pod nazivom Telo i njegove transformacije. Autor i voditelj tribine bila je istoričar i teoretičar umetnosti magistar Nena Daković-Jovanović, a o problematici tela u književnom diskursu govorili su književni teoretičari dr. Marko Teodorski i dr. Bojan Jović. U Domu omladine Beograda bio je Aleksandar Drobac.
Potaknut reinterpretativnom studijom ženstvenosti u kontekstu viktorijanske kulture Nine Oerbach, Žena i demon, u svom izlaganju dr. Marko Teodorski, fokusirajući se na književnost o sirenama u drugoj polovini 19. veka, ukazuje da viktimizovane ženske figure poseduju izvesnu vrstu osnažujućih transformativnih potencijala.
Na primjeru nekoliko priča, na primjeru priče Velsove priče o morskoj dami, Forsterove priče o sireni i Lampeduzine, malo kasnije do duše, priče profesori sirena, pokušao sam da pokažem kako ono što se često doživljava kao simbolička opresija ženskog tela čudovišnom formom, zapravo može da se pročita kao jedan akt otpora patrijarhalnoj kulturi koja pokušava da žensko telo predstavi u stvari kao čudovišno i da postoje različite, da u stvari nekako pozicija čudovišta u stvari u književnosti unutar jezika samom svojom polisemičnošću u stvari, ili možda bismo čak mogli da kažemo asemičnošću, jer nekako kad dogod se govori o čudovišnom telu, svako direktno obeležavanje unutar jezika, ono propada negde na polo otprilike. Znači, nije ni čovek, nije ni riba, nije ni živ, nije ni mrtav, nego je vampir. I da u stvari ta pozicija čudovišta u književnosti, u jeziku i njeno izmicanje značenju ima beskrajan rezervoar moći koja može da bude u stvari otpor samom označavanju.
Predavanje doktora Bojana Jovića predstavlja najavu komparatističkog istraživanja koje će se obavljati u okviru Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, a to je sistematsko izučavanje poetika tela u srpskoj književnosti 20. veka. Način na koji se telo pojavljuje u srpskoj književnosti kao tema i poetička činjenica koja utiče ne samo na sadržinu, već i na strukturu proze i poezije, pokazuje da je hronotopsko prikazivanje vremena i prostora u književnim delima međuzavisno.
Danas sam pokušao da pokažem kako se Rastka Petrovića koncepcija tela uklapa u opšte vitalističke tendencije evropskog kulturnog prostora i pre svega avangarde sa početka 20. veka, kako je suštinski vezana za folklorni hronotop, za karnevalizaciju, znači za ono što je upisao najširim crtama i veoma dobro Bakhtin u svojoj teoriji. I kako je taj hronotop na različite načine, negde šire, negde uže, ali gotovo u svim slučajima zapravo veoma umetnički uspelo, se pojavljivao i na mestima na kojima ga ne biste očekivali. Jedna vrsta suženije interpretacije jeste telo kod Momčila Nastasijevića, znači telo koje nema toliki zamah kolektivnog života ničejanskog tipa, znači biomorfnog pokreta, zajednice, preporoda i tako dalje, već je telo koje je više vezano za individualističku varijantu propadanja, bolesti, smrti, zagrobnog života i tako dalje. I veoma neočekivano, ali i jedna i druga interpretacija se mogu naći nakon Drugog svjetskog rata u onome što se zove novi talas u srpskoj književnosti, pre svega kod Živojina Pavlovića.
Dr. Bojan Jović nam je između ostalog nagovestio da problematiku ljudske zajednice i odnosa pojedinca i društva u distopijskim svetovima pronalazimo u žanrovskim delima Ivana Ivanja i Borislava Pekića.
Body wishes. So you climb on it. Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Ovo su kulturni krugovi u kojima i dalje govorimo o likovnoj umetnosti. Akademski slikar Vladan Ljubinković prvi put se predstavlja niškoj likovnoj publici. U izložbenom prostoru paviljona u Tvrđavi postavljena je izložba Olovo i krv. Osnovni motiv na njegovim radovima je američka zastava. Sa umetnikom je razgovarala Biljana Mijalković.
Kako to da ste tek sada prvi put u Nišu?
Pitanje nije ni komplikovano, nije ni odgovor tako jednostavan. Više godina sam pratio rad galerije i valjda je to sazrelo neko vreme da se čovjek odluči da konkuriše i van, da se zainteresuje za jedan ovakav centar. Vi imate jednu vrlo ozbiljnu aktivnost likovnu i taj odbir je na jednom zadovoljavajućem nivou. Znači, prosečno je visok nivo izložbe.
Ostavili ste da svako tumači naziv izložbe Olovo i krv.
Da, on jeste dvosmislen. Možete da tumačite da je to rana na američkom društvu i samoj instituciji koju nudi sama Amerika, a može da se desi da neko razmišlja da je Amerika mnogo rana nanela nekom drugom. To je onako najjednostavnije, najprostije rečeno. E sada šta mislim, ja sam to rekao svojim radovi.
Ali ste mi isto tako rekli da sama Amerika nije inspiracija.
Ne, nije inspiracija. Najveće delo po meni koje je američki narod načinio, to je organizacija 13 američkih država u, da pruži otpor imperiji britanskoj i da se oslobode ropstva. To je prvo i najveće delo i svega je posle toga nastala Amerika. Tu im se stvarno divim. Ne treba mnogo pričati, ja nisam ličan pričam. Mogu da kažem puno toga, ali mislim da nije to moj medij u kome se izražava.
A kako nastaju vaša dela? Je li to inspiracija trenutna ili...
Dugo i teško i komplikovan. Imao sam prilike da budem u Americi 2006. godine na dan nezavisnosti. I onda ulazite u jednu Ameriku i tamo je sve pompezno. I vidite jedan velelepni aerodrom i 2 miliona, onako na prvi pogled, razno raznih veličina američkih zastava, koje su se nalazile svuda, od 15 kvadratnih centimetara do 10, 15, 20 metara. Onda na čašama, na kombinezonima, na šorcevima, na gaćama, izvinite, da ne kažem drugačije. Tako da je to, ja sam sve to znao, vidio. Jedno je kad vidite na filmu, a drugo je kad se nađete u jednoj realnosti. Ja nisam bio inspirisan američkom zastavom, mada ona pruža mnogo, ta njena geometrija, ta njena prostornost pruža mnogo više nego druge zastave. Ja sam nju raščlanio na prost način, znate, imate crvenu, plavu i belu, i one imaju neko valerski, one prostorno deluju, jedna boja deluje bliže, jedna deluje dalje i udaljenije, ja sam to belu protumačio kao ono koja je najbliže nama, znači zvezdice ove bele štrape, plava je udaljenija od crvene i tako sam dobio taj prostorni kod koji sam posle upotrebljavao u svom radu. I oni koji su videli ovaj rad ovde, taj sivi, to je građevinski materijal, stiropor, mrežica građevinska i lepa građevinska, ali on je pružio onu mogućnost da se ja izrazim da ta s jedne strane izazove strahopoštovanje, a sa druge strane da izazove i pravi panični strah. Znači, trebalo bi. To je, ovo je jedino što ću reći o svome radu. Ostalo neka drugi protumači.
Mislim da odgovaraju ovom prostoru. Da
odgovaraju, ja sam čak i bio malo skeptičan da li će biti dovoljno, međutim, iznenađujuće dobro se te slike šire u prostoru, pogotovo što su to neke kompozicije koje su hermetizovane, zatvorene same u sebe i one ne dozvoljavaju da slika zauzima prostor i van sa sebe. Međutim, one nekako se bore za svoje mesto u prostoru ove galerije i vrlo sam zadovoljan.
Hvala vam, nadam se da će ove slike naći put i do vaših gledalaca, posetilaca, likovne publike u Nišu i verujem da nećemo ovako dugo čekati da vas ponovo vidimo u Nišu.
Ne znam, to sve ne zavisi od mene i ja se zahvaljujem vama.
Finds you like a bomb. Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april, 20 časova. Prodaje ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan za mene. Pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. Eko.
Sati i 38 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Danas je u Kulturnom centru Beograda predstavljen program 11. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, koja počinje 5. a završava se 28. maja. Osim izložbi, tribina, radionica i već čuvenih arhitektonskih šetnji, šta je posebno novogodišnjoj bini? O tome Danica Jovović-Prodanović, programska direktorka bine, u prilogu Snežane Ristić.
Specijalnost ove godišnje bine je to što je bina krajem prošle godine sa još 14 institucija iz 13 evropskih zemalja dobila grant Kreativne Evrope za realizaciju Future Architecture platforme, jednog projekta koji traje 2 godine i čiji osnovni cilj da se što veći broj institucija i arhitekata, istraživača, istoričara arhitekture generacije do 40 godina, za koje verujemo da će stvarati arhitekturu u budućnosti, poveže i, da kažem, stvori neku bazu ideja vezanih za razmišljanja o građanoj sredini, životnoj sredini u vremenu koje je pred nama.
To su arhitekti koji treba da budu iz regije ili dolaze iz cele Evrope?
Dolaze iz cele Evrope. Zapravo, tih 13 zemalja su u najširem smislu evropske zemlje. Mada na tom javnom konkursu koji je raspisan u okviru ove platforme, čiji je jedan deo izložba Beograda, energetske tačke Beograda, koja će se realizovati u okviru ove ovogodišnje bine. Na tom otvorenom konkursu je učestvovalo preko 400 arhitekata koji su iz celog sveta, tako da su bili učesnici baš iz svih krajeva, sa cele zemaljske kugle, mada je konkurs bio raspisan u Evropi, ali nije bio restriktivan u smislu da samo Evropljani mogu da konkurišu.
Praktično se prihvataju njihovi projekti.
Jeste, svi se prihvataju i izabrano je 25 ljudi u uži izbor, tako da će se pre svega tih 25 predstaviti na različitim programima u okviru prve godine 2016. Svaka zemlja je, odnosno svaka organizacija je u obavezi da organizuje neki događaj u okviru svog godišnjeg programa koji je deo ovog zajedničkog programa, tako da mi u okviru ovogodišnje bine radimo tu izložbu Belgrade Energy Spots ili energetske tačke Beograda, koja je posvećena kao i cela bina bliskoj budućnosti i, da kažem, naslov ovogodišnje bine je budućnost je sada. Jer smatramo da te neke velike priče o budućnosti, o utopijskim nekim, da kažem, vizijama i tako dalje, su zaista sada vrlo daleke i potpuno nerealne. Tako da smo se opredelili za priču o tome da je budućnost praktično već počela i da sve ono što smatramo da su izazovi koji će nas čekati u sledećih 20-30 godina su već prisutni, od manjka životnog prostora, od migranata, od nedostatka vode, klimatskih promena, manjka energenata i tako dalje, problema sa saobraćajem, tako da su to tretiranja nekih problema kao što su urbane ruševine po gradovima, tretiranje i razmišljanje o nekim novim pristupima, samom projektovanju u smislu u osjećavanja prostora. Mislimo da su to sve teme koje su aktualne i sada i svakako će biti aktualne u budućnosti, tako da je to ono što nas zanima ove godine i čime se ove godine bavimo.
Postoji još jedna tema, tema je, čini mi se, večna, to je stanovanje u arhitekturi. Ona je u osnovi svega što se zove arhitektura.
Jeste, stanovanje je tema koja je nekako, da kažem, osnovna tema u arhitekturi, jer svakako stan predstavlja jednu od osnovnih životnih potreba svakog čoveka, a problemi vezani za stanovanje su, uprkos onome što smo očekivali kada smo možda upisivali studije arhitekture, da to neće biti toliki problem, ti problemi su sve prisutniji i to na različite načine. Bina se i ranijih godina bavila problemom stanovanja, dakle nije ovo prvi put, imali smo već više puta na različite načine obrađenu tu temu, međutim ove godine smo se opredelili da napravimo jedan seminar o savremenom stanovanju i takođe imat ćemo i jednu prateću izložbu koja je posvećena savremenom stanovanju, koju smo realizovali u saradnji sa Fakultetom za arhitekturu i građevinarstvo iz Niša. A ovaj seminar koji je planiran za 7. maj u dvorani Kulturnog centra Beograda je takođe međunarodnog karaktera i na njemu će se predstaviti neka iskustva iz oblasti savremenog stanovanja iz Austrije, iz susedne Hrvatske i iz Holandije.
Searching.
15 sati i 49 minuta najavljujem poslednju rubriku u prvom magazinskom delu emisije Kulturni krugovi. Danas slušamo prikaz romana Što će biti s nama, zagrebačkog pisca Borivoja Radakovića. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Rimovana proza od Borivoja Radakovića, Što će biti s nama, zasluživala bi pažnju i da je samo stilska vežbanka i tekstualni blef, a nije. U prvom redu zbog atipičnosti ili uismanovskog nasuprot ili kontra spoju ukusa čitalačke većine i izdavača. Potom zbog hude, ali i žilave sudbine narativne postmoderne u doba drakonskog posta od postmoderne masti, odnosno od njene učene zamršenosti i Escherovih petlji. Te na kraju, ali i pre svega toga navedenog, zbog vatrometa jezika i karnevalske himne Rašivenom rečniku. Sve to je stavljeno u službu futurološke pripovesti satiričnih namena. Retrognja važa i pripovedna pista za uzlete persiflaža i parodične lupinge, ne bar za ovog čitaoca. Krenimo redom, iako red u ovom romanu nije na ceni i liči više na veselo zloslutni besporedak i kao karneval i kao pretnja. Porinut na put bliske budućnosti grada, zvanog Zagreb, koji je u neku ruku, možda levu, metafora i za ceo svet, ali i podzemlja jedan deo. Elem u podzemlju su nerođeni, čudnovata bića neka od alijena i čoveka, ovisna od čovečijeg ejakulata što bi na prevaru, kao varvari novi, koji su ipak neko rešenje, po kavafiju, da svetom zagospodare. Eto bajkovitog jezgra u celofanu horora. No na sceni, s kopna i mora, duvaju drugi vetrovi, vetrovi žanra i klišeja. Ljubavna telenovela prerasta počesto u skremblovani program za odrasle, a petrarkizam smušenog i razume se slabo erektivnog profesora postmodernizma, Tončija, i libidnozno putene Lili biva oplemenjen porno žanrovima, dok se na horizontu valja trauma postdemokratske epohe. Te pitanje, može li društvo opstati kao slobodoumna košnica samosvojnih manjina? Radakovićeve manjine zagrebnog života regrutovane su iz tri kategorije, etničke i političke i seksualne. Sve vrvi od e-Roma, što žive u sajber čergi na obodu grada, Srba, do anarhista i istopolno transrodnih duša, što bi da društvenu stigmu sa sebe stružu. Manjine su međusobno gložne, koliko su ksenofobne u vijeću većine, koje deluju pod geslom vjera u Boga i većinska sloga, željne da manjine pošalju negde daleko. I eto političke farse u oblandi trubadurske kopuloversifikacije. U parodijskim hiper i metatekstualnim naracijama, koje zaokupe pažnju sladokusaca i potonu u mulj sećanja književnih historičara, kao nekad knjige kod nas Predraga Čudića, Miodraga Stanisavljevića, Velimira Ćurgusa Kazimira ili Marije Ivanić u 90. u dvoslojnoj strukturi dominira jedan sloj. Kod Radakovića fabula je krhka i plošna, te naglo prekinuta u trenutku opšte gršuma i karambola, da bi u prvom planu triumfovao jezik i njegove govorne forme kroz politizovanu burlesku, te zvukovnost teksta. Može se zameriti da nije bilo volje ili potrebe da se dublje promisle ideološki antagonizmi i perspektive društva rascepljenog na primitivno-konzervativnu većinu, trajno zakočenu u svojoj evoluciji, i niz manjinskih monada, čiji se identiteti drobe i umnožavaju, a međusobne veze kidaju da se nikad ne uspostave zarad opšteg interesa. Stilski vešta, komponovana kao zvučna fešta, iskusna, spontana, Radakovićeva knjiga predstavlja rostanovski omaž Zagrebu i primjer je kako postmoderna, ili ono posle nje, a na njenom tragu, može biti i politička i duhovita i kako se može uživati u stihu zabrinut donekle za ono što nas čeka.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do temata kulturnih krugova utorkom, Filmorama, u kome ćemo govoriti o filmu Dobra žena Mirjane Karanović, koji je prošle nedelje krenuo u redovnu bioskopsku distribuciju, zatim najaviti film Tapavica, čiju režiju potpisuju Ognjen Rakčević i Milan Todorović, koji će se desiti večeras u Domu omladine Beogradu u 20 sati i 30 minuta. I na samom početku ćemo govoriti o forumu Kreativna Evropa, koji je juče počeo i tu zgradi Kolarčeve zadužbine. Naime, desk Kreativna Evropa Srbija i Ministarstvo kulture Republike Srbije organizovali su ovaj forum sa ciljem informisanja stručne javnosti o uspehu domaćih organizacija na programu Kreativna Evropa 2015. godine i pružanja daljeg podsticaja konkurisanju i razvoju međunarodne saradnje u Srbiji. Ono što je zanimljivo na ovom forumu, danas svoje uspešne danas i juče su svoje uspešne projekte predstavili izdavačke kuće Helix, Clio, Laguna, Zavet, Dereta, Muzikološki institut SANU, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Arheološki institut u Beogradu, Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Sremske Mitrovice, Kuda.org i tako dalje i tako dalje. I malo je zapravo filmskih stvaralaca koji su svoja iskustva preneli u okviru ovog foruma, zbog toga što je Srbija zapravo tek krajem prošle godine postala član Medija fonda, koji finansira audiovizualno stvaralaštvo, odnosno odvaja sredstva za filmove. U toku jučerašnjeg dana su bile najavljena dva dobra primera, dobre prakse, kada su u pitanju iskustva sa Deskom Kreativna Evropa, tačnije sa Medija fondom i mimo članstva u Medija fondu. Prvi i jedini zapravo juče, pošto je drugi otkazan, ticao se televizijskog projekta Fazoni i Fore, a ovaj koji je predstavljen se ticao filma Spomenik Michael Jacksonu, Darka Lungulova, koji je prošao uspešno ne samo u Srbiji, nego i u Beogradu, nego i u svetu. I producentkinja ovog filma, Snežana Penev, je juče u toku dana održala predavanje koje se ticalo iskustava koje je imala kada je u pitanju konkurisanje na evropske fondove. Ovo nije primer koji je pravi primer zbog toga što tada nismo bili članovi Medija fonda, već samo Deska Kreativna Evropa, ali je iskustvo koje ona ima značajno, evo nekih osnovnih, da tako kažem, smernica kojih producenti treba da se drže i onoga što treba da poštuju kada su u pitanju konkurisanja na evropske fondove, kakva je Kreativna Evropa ili Medija fond. Slušate Snežanu Penev.
Mislim da je presudno da je kinematografija malih zemalja, da su zapravo producenti koji se bave kinematografijom u malim zemljama nekako osuđeni ili im je neophodno da se okrenu koprodukcijama i da sarađuju sa drugim zemljama, znači da koproduciraju, jer je to jedini način da se snimi film većeg budžeta, a takođe pomaže i kasnije dalje u distribuciji i plasmanu filma na međunarodno tržište, na međunarodne festivale, uopšte za međunarodnu distribuciju. Tako da je to više, kako da kažem, neka uslovnost i obaveza nego što je sam izbor. E sad, sa druge strane, pošto koprodukcije zahtevaju angažovanje kreativne ekipe, snimanje u tim zemljama, nije dobro ni po svaku cenu kada scenario nema mogućnost za koprodukcije, znači kada nije u prirodi samog projekta i scenarija, dakle nije dobro po svaku cenu angažovati glumce iz drugih zemalja, jer onda to često utiče na projekat ili saradnike ili snimati u drugim zemljama nešto što se evidentno dešava na primjer u Srbiji. Tako da je važno opet naći tu meru, uvek je dobro imati koprodukciju, ali je jako važno naći meru pod kojim uslovima ulazite u koprodukciju, a kada se okrećete prosto nekim drugim izvorima finansiranja.
A koliko su značajni forumi poput ovoga? Mislim da ljudi koji poput vas imaju dosta iskustva u tim koprodukcijama sigurno mogu da prenesu znanje, samo je pitanje u stvari treba animirati ljude da u malo većem broju dođu. Ovo je vrlo značajna stvar, zaista.
Pa ono što je meni uvek zanimljivo, ja idem na te vrste foruma, jeste kada producenti pričaju svoje iskustvo, jer nekako iskustvo koje je svako prošao sa svojim projektom je dragoceno i iz toga se najviše uči. I svaki projekat je specifičan, ima puno neverovatnih i problema i razrešenja i ja nekako uvek volim da čujem sve te probleme na koje su producenti nailazili tokom razvijanja i finansiranja i završetka projekta i ono što je još zanimljivije kako su rješavali te probleme, jer vam tako otkriju ono neke kako da kažem ili nove načine finansiranja ili neke nove mogućnosti da je nešto ipak moguće zašto niste znali da je moguće. Tako da je meni to uvek bilo najzanimljivije i najdragocenije.
Ono što bi vama, poštovani slušalci, moglo da bude zanimljivo i dragoceno je javna rasprava koja će se desiti u 17 sati i 30 minuta i zaključna razmatranja analize potencijala međunarodne saradnje u oblasti audiovizualne delatnosti, čiji je moderator Vladan Petković, tiče se, kažem, filma i audiovizualnih delatnosti. Ovaj forum se završava večeras u 19 sati i 30 minuta nastupom izvanrednog Boba i Vua, umetnicima koji su uključeni u evropsku Shape platformu za 2016. godinu. Ova platforma promoviše najzanimljive audiovizualne projekte u Evropi i podržana je sredstvima programa Kreativna Evropa. A svi koji imaju dileme kada su u pitanju konkursi Medija fonda znaju već da mogu da se obrate Filmskom centru Srbije i našem desku medija koji se nalazi u okviru ove institucije.
To make you warm, 'cause you always got what it takes to act like you're some kind of hard-ass clown. But I ain't no better than they. I know you're way too long. You see, I know about your background. It wasn't easy, I know for sure, but that's no reason to crack. It's in the past, I learned to let it go and be who you are now. Who you supposed to be? Now listen, girl. Learn how to love yourself again, and then just fly out, girl. 'Cause you're worth it. You fell and I tried to get you, fell and I tried to get you up, 'cause when things don't work out, oh no, you shut yourself up, let it all just drop. But that is not the way it works, that's not the way it works. And I know
made yourself out there. You must be alive. The blackbirds need to be loved as well. Oh yeah, the blackbirds need to be loved as well.
Sati i 10 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Sada počinje tema emisije koja se odnosi na film Dobra žena Mirine Karanović, koji je prošle nedelje krenuo u redovnu bioskopsku distribuciju. Film je svetsku premijeru imao na prestižnom Sundance filmskom festivalu. Beogradsku premijeru je imao na 44. festu, a u međuvremenu od prikazivanja na festu evo do bioskopske distribucije stigle su lepe vesti iz Clevelanda, gde je dobio specijalnu nagradu žirija. Isto se desilo i u Vilnusu na Međunarodnom filmskom festivalu, gde je u sklopu sekcije New Europe, New Names film dobio specijalnu nagradu. U ovom filmu, pored Mirine Karanović, koja je reditelj filma, autor scenarija i tumači glavnu žensku ulogu, igra i Boris Isaković, koji je njen dugogodišnji partner ne samo na filmu, nego i u pozorištu. O iskustvu rada na ovom filmu, ali i o temi filma koje se bavi suočavanjem sa ličnom prošlošću, govori glumac Boris Isaković.
Ono čega se ja sećam od ranije, iz predstava nekih, ono, i kad sam ja bio mlađi glumac, ona je bila kao partner, onako prilično nezgodan partner, koji, ono, te tera da ga slušaš. Te terala je tada. Ali ovo je bilo potpuno druga priča. Mislim, ovo nije bila ta Mirjana Karanović na setu, nego naprotiv. Vrlo, vrlo nežna, brižljiva, smirena. Mislim, videlo se u nekom smislu da stvarno zna šta želi da dobije. Mislim, i ona jeste od samog početka, od rada na scenariju, obezbedila da to bude Stevan Filipović, s kojim će ona to da razvija scenariju. Onda u nekom trenutku Darko Lungulov se pridružio, onda Erol Zupčević, ono, kamera i iza kamere, svi. Tako da je tačno posle Sneža Penev, kad je došla, znaš, tačno brižljivo odabrana ekipa, kojoj nije bilo mnogo stresa. I ona je stvarno bila onako vrlo pokroviteljski nastrojena prema svima i naravno trudila se, ono, da trudila se dobije. Bilo je, neću kažem sad da su samo, ono, ruže cvetale, bilo je teških scena koje je trebalo uraditi, ali ali sve to ipak proticalo u nekom, a to je to zapravo, kad se zna šta se hoće, kad se smisao neki ono dotiče i kad to nekako ljudi svi osjećaju i znaju, onda ipak vlada nekakva konstruktivna atmosfera i nije bilo nikakvih trzavica, što zna da bude na snimanju.
Koje su bila uputstva koje vam je davala kao reditelj? Mislim, šta vam je rekla o liku i kako ste dobili ulogu, kako ste saznali da ćete igrati?
Pa ja sam znao, Boga mi to, dok scenario još nije maltene ni gotov bio. Tako da ja sam negde to u glavi imao, mi smo se viđali često, pričali, ona mi je slala ruku po ruku scenarija kako je to išlo. Tako sam znao, tako da otprilike smo bili dogovorili da, u smislu ovog Vlade kojeg igram, koji jeste ono, ratni zločinac, ubijao jel, ljude tamo, ali da to nas u tom smislu, ne znam, nas je zanimao stvarno odnos njih dvoje, taj porodični odnos i nešto što je zapravo potpuna kontra od onoga što on duboko u sebi nekada jeste bio. Jel? Tako da sam ja zapravo imao priliku da potpuno drugi dijapazon nekog čoveka, neku toplinu, nekog brižnog, porodičnog čoveka, dobrog oca, nekog ko zaista onak, u smislu srpske patrijarhalne porodice brine o svojoj porodici, zaštitnik jedan, znači sve je zapravo opozit od onoga što jeste, i to na kraju, u krajnjem rezultatu, onda to može da čini nekakvu celinu.
Da, on je u stvari potpuno suprotno od onoga što je unutra, odnosno od okolnosti koje su ga na to navele. Niko se nije iznenadio zapravo što se ovom temom bavi Mirjana Karanović.
Pa istina, da. Mira je, mislim, ljudi koja je prva krenula, mislim, u susret rasvetljavanju mnogih stvari, u susret nečemu što je radila puno u Bosni, u Sarajevu. U otvaranju onih naših bolnih pitanja koja su nužna da se otvaraju i koja, čini mi se, predugo stoje, pa i sad smo svedoci kako ako nešto predugo stoji skriveno u tami, onako, onda to postaje stvar koja je podložna za manipulacije raznorazne. Mislim da je stvarno krajnje vreme, mislim, ako ne zbog nas, ono stvarno zbog klinaca, ovi koji dolaze, da prestanemo da više, da govorimo o tome, mislim, da prestane da nam bude važno ko je prvi počeo, ko je koga, kada, mislim, i da počnemo se odnosimo prema nekim stvarima onako kako to pristaje čoveku, mislim. Ako je zločin, onda je zločin i on nije bitan sa koje strane je on počinjen. Mislim, to je zločin i ako smo ljudi, mi to onda moramo kažemo. To je to, mislim. Ne, to ima samo jedno ime. To je, ako je zločin, onda ga nazovimo tako, znamo ko je to činio. To nema šanse da se ne zna, mislim. To se zna, ljudi sad otvaraju stvari koje su u Drugom svetskom ratu se dešavale, pa se opet znaju i dalje imena ljudi koji su to činili.
I kako treba da izgleda dobra žena u Srbiji u 21. veku, evo na današnji dan?
Pa ja ne znam, mislim, evo ona je ponudila ovu verziju u filmu gde ženu koja kad sazna da je to muž takav i takav, pored sve ljubavi, ona ga je prijavila. Sad, to naravno da ne može da bude, kako kaže, mislim, to je njen stav, njeno onako autorsko pravo da se izrazi. A s druge strane, sad u ovoj priči o zločinu, to je, mislim, ako neko a da, prikriva zločin, šta je on, da, mislim, on je, tako je, saučesnik, da. To su zapravo vrlo, vrlo bolna pitanja, možda sad u ovakvom razgovoru je to teško dočarati da se oseti sva težina tog pitanja koje tu postoji, ali na nama je na kraju krajeva, umetnicima, da mi neke stvari problematizujemo, da mislim, da otvaramo upravo ovako neke teme za razmišljanje. Da.
Ti
Ja prvo koristim priliku da vam čestitam ove nagrade koje ste dobili na festu. Nismo se videli zbog toga što ste imali obaveza pozorišnih, čini mi se, u Dalu Sarajevu. Gde ste bili?
U Zenici.
U Zenici. Dobili ste dve nagrade. Dobili ste Politikinu nagradu koju nosi ime Milutina Čolića i dobili ste nagradu koja je zapravo, u stvari, kruna onoga na čemu ste radili radeći ovaj film. Pisali scenariju, režirali i ostvarili glavnu ulogu u njemu.
Ja sam veoma srećna zbog te nagrade Milutin Čolić i pre svega što to je jedina nagrada za celokupnu produkciju filmsku u prethodnoj godini i naravno imena ljudi koji su bili članovi tog žirija, tako da mi to stvarno izuzetno znači. I ja sam odrasla na festu, mislim, moj filmski ukus se formirao na festu. I zato je to meni, ono, stvarno veoma znači.
Film je pre toga prikazan u inostranstvu, evo sad nisam ovim nagradama pomenula i malo pre vam je donao Boris Isaković iz Viljnusa nagradu koju ste dobili. Ovaj film, kvalitet ovog filma se prepoznaje i ovde i u inostranstvu. Imam utisak da vama prilično znači to što se u inostranstvu prepoznaje, to zbog toga što se vi ovim temama bavite dugo i kontinuirano i kao da šaljete zapravo ovim filmom poruku da, eto, u ovoj zemlji imaju ljudi koji na taj način razmišljaju.
Pa znate šta, što se tiče nagrada na stranim festivalima, meni to znači možda jedino iz ugla nekakve distance koju žiri tamo imaju prema ovom prostoru i onda ocenjuju samo film i ono što su zapravo primili gledajući taj film. Znači oni nemaju nikakav emotivan odnos prema toj temi i nekakvu predrasudu prema priči. Tako da u tom smislu mi je drago zato što onda dobijam nekakvo priznanje za kvalitet samog filma. Ono što se razlikuje kada film prikazujem ovde jeste što ja, što sama nagrada je naravno su ono, drago mi je da ih ima i one su bitne, ali ovde mi je mnogo, mnogo važnija reakcija ljudi koje, sa kojima živim, koje poznajem i koje ne poznajem. I na samom festu ja sam imala prilike da prisustvujem jednom razgovoru posle projekcije i to je stvarno bilo, meni je to bilo veoma zanimljivo. I bila sam na dosta tih razgovora posle projekcije na raznim festivalima, ali sam išla kao glumica koja igra u filmu, a sada sam prvi put ispred publike kao autor filma i to je jedna druga pozicija. I meni će biti sada u toku maja kad budemo išli po raznim gradovima po Srbiji, bit će mi taj susret sa publikom značajan.
Meni sad samo pamet da vas pitam odakle vam snaga. Dakle, bavili ste se vrlo teškom temom, prošli ste, pričali smo na festu o tome koliko ste detaljno i možda i najdetaljnije radili na scenariju i kako ste u stvari završivši scenariju shvatili da vi treba da režirate taj film i treba da glumite glavnu ulogu. Ali odakle vam snaga da se tom temom iznova i iznova bavite? Jer vi ste ovim filmom otvorili zapravo nešto što nas, neku evo reče Anđelika, Pandorinu kutiju, nešto što nas tišti već godinama, od 90. godina, i nikako o tome da progovorimo glasno. I vi ste kao glumica, kao reditelj, kao scenarista došli, eto, stajete pred publiku, sada ste rešili da stanete i da razgovarate. Vi ste sigurno spremni i na neka vrlo teška pitanja.
Pa, vidjet ću koliko sam spremna, mislim, ali meni je to potrebno i mislim, ja želim da to uradim. Biće teško, mislim, to sva ta putovanja i imam istovremeno, ću imati i đake i časove i, mislim, druge obaveze i porodične moj, tako da, ali znate, mislim, nema neke stvari prosto ne možete da odložite za neko drugo vreme. To se sada dešava i sada to treba da uradim. I ja često neki put se probudim i mislim, jao, kad bi sada mogla na jednu godinu dana da promenim lični opis i da nekako ne bavim, da me nema, da se ne bavim uopšte više ovim čime se bavim, da tako da kopam baštu, mislim, i da šetam po parku i da čitam knjige i da, ne znam, radim u nekoj parfimeriji, na primjer. Ali ne, to je nemoguće, mislim. Prosto guraš sa tim svojim životom tako, ušla sam u to. Znate, ne možete da odustanete na pola puta, ne zato što je to sad pitanje nekog vaspitanja, nego zato što to je moj život, ja ne mogu da odustanem od njega, iako bi često puta volila da imam neki drugi, ali nemam.
Scenarija za ovaj film, kako kažete, ste pisali sami, ali ste dosta sarađivali sa kolegama iskusnijim, prvo Stevan Filipović, koji je inače vaš asistent, pa onda i Darko Lungulov, koji vam je dosta pomogao u ovom filmu. Koje su bila uputstva koje ste od njih očekivali, a koje su vam uputstva oni davali? Je li bilo nekih, da kažem, momenata koje smatrate ključnim? Ipak su to ljudi koji su kao reditelji, jel da, iskusniji od vas, mada ja mislim da ste vi to iskustvo stekli, naravno, radeći sa velikanima sa ovih prostora, a boga mi, u inostranstvu.
Pa znate šta, moja saradnja sa Stevanom je počela od ja sam napisala tu neku prvu verziju scenarija i onda smo počeli da razgovaramo, da razvijamo to. Tako da nisam ja nikakva uputstva od njega dobila, mislim Stevan nije do sada pisao scenarijo nikada, mislim, ne znam da li je, to su i on i ja smo bili dovoljno nevešti u tome, tako da smo ušli u to, pokušavali smo da se snađemo. E onda i on imao neke svoje obaveze, onda sam ja nastavila i onda se u toj nekoj poslednjoj fazi pojavio Darko, koji je zapravo na neki način mi pomogao da napravim tu neku finalnu verziju. Tako da mislim da su i jedan i drugi na jedan veoma važan način učestvovali u mom putu kroz tu priču i kroz razvijanje tog scenarija. Tako da mislim da smo se svi oslanjali na ono što imamo kao neko svoje iskustvo, kao neko svoje znanje. Ono što sam ja imala kao svoje, više od njih, je ta neka moja lična, ženska, emotivna vizura i naravno to da sam u svakom trenutku svesno ili nesvesno znala kakva je priča koju želim da ispričam. A i jedan i drugi su zapravo imali tu vizuru osobe koja je sa strane, koja je nekako kad postavlja pitanja mene natera da zapravo sagledam tu svoju priču iz nekog drugog ugla, koja nije samo moja neka mala lična vizura.
Da, ali je priča savremena i priča je nešto što nas, kažem, tišti već jako dugo. Vaša junakinja čak u jednom trenutku, ajde da kažem, biva možda kažnjena od ozgo, jer ta bolest i to nešto što je zadesilo, zapravo je možda meni je to, tako sam protumačila, kao neko metaforično situacija u kojoj zadržavanje nečega što mora da se kaže ne vredi. Ono mora da izađe napolje, ono mora da se na neki način pokaže. Koliko god mi želimo da skrivamo zlo, ono će izaći zato što mora da izađe. U stvari ne je zlo, nego istina.
Znate šta, ima, postoji u mnogima kod nas, a mislim jedna ideja da život treba živeti, to jest da je život nagrada i da treba težiti tome da život bude idealan, znači osloboditi se svega što bi eventualno moglo da uprlja tu idealnu sliku. I onda često ljudi da bi imali takav život, pogotovo što nekako mislimo da kada dođemo u neke godine, znači kad smo mladi, jel, svašta radimo i švrljamo i uspostavljamo neku svoju poziciju i finansijski i u društvu, i da onda kada nešto osvojimo, da bi taj život, znači, trebalo da bude onako ispravan, dobar. I ovde se i radi o tome da je ta žena izgradila sebi takav život. Ali ona je zapravo to i mi to često uspevamo samo ukoliko negiramo da ne postoji ta tamna strana, da ne postoji loše, nego da samo vidimo ono što nama odgovara. I u tom smislu to što se dešava zapravo nije kazna. Ja to ne gledam kao kaznu, ja to gledam da je to je život. To je zato što život jeste komplikovan i težak i on je često sve teži i komplikovaniji što smo stariji, jer mi donosimo neke odluke u životu, veoma teške. I te odluke nisu uvek dobre. Neki put pogrešimo, donesemo pogrešne odluke. Ali znate, ako se vi ne korigujete u životu, ako se ne borite sa svojim strahovima, svojim demonima, svojim mrakovima, ili ako ne reagujete na ono što se dešava oko vas, ako ćutite i trpite, onda to ima posljedice i na vas i na druge ljude oko vas. Znate, ove žene koje trpe zlostavljanje muškaraca, koje trpe da neki muškarac zlostavlja njih i decu, ili još gore neke odnose u porodici koji su loši, ili obrnuto, jel? Nekako psihičko maltretiranje. I uopšte sve situacije u kojima zapravo žrtvujemo sebe zarad udobnosti, zarad neke iluzije o tome da je život koji imamo dobar. Eto, to je zapravo ta moja priča je o tome da preuzeti odgovornost za svoj život, za sebe, doneti odluku, a ne sakrivati se, ne davati sebi stalno neki alibi. I to je pitanje zrelosti. I sad, kada vi postanete zreli sa 50 godina, onda to mora da ima neke posljedice. Ali u svakom slučaju, ono što jeste moje nekako osjećanje, da tek kada nešto odstranite iz sebe, da eventualno možete imati šansu za novi početak.
Da. Utoliko je značajno ovo što će se dešavati posle projekcije filma svuda po Srbiji. Jer vi niste ovom temom i ovim filmom zatvorili vrata i temu ovoga o čemu govorite, već imate nameru da o tome vrlo otvoreno razgovarate i na taj način, u stvari, ajde da kažem, propagirate neki pravilan odnos prema tim stvarima koji su za nas zapravo tabuji.
Znate što, ja ne mislim da će sad nešto da se senzacionalno desi posle tih razgovora, ali ja mislim da svaki čovek treba da radi ono što misli da je neophodno. I znate, mnogo šta u životu ne bih uradila kad bih pomislila, a to ljudi uglavnom pomisle, što ja da se trudim kad se niko drugi ne trudi. E sad, u tom smislu sam ja drugačija, što ja se trudim bez obzira na to da li se svi ostali ne trude. I to me baš briga. Mislim, da li svi ostali su digli ruke, ja prosto idem svojim putem u životu i to je to, to je to što mi pripada, mislim. Ne bojim se loših dana, ne bojim se loših perioda, iako bih volela da mi se ne dešavaju, kao i svi. Ja bih volela da živim divno i udobno i tako na paperjestim oblacima, to bi stvarno bilo divno, to živeti kao u holivudskom filmu, u nekakvoj romantičnoj komediji, ali to, pa ne znam, ne može nigde, mislim, ne može nigde da se živi kao u holivudskom filmu i onda zapravo ja volim ovaj moj život, mislim, sa svim njegovim nepredvidivim trenucima, čak i onda kad mi nije ni do čega, mislim, to je nekako moj život, pun i bogat, i ovaj film je takođe deo mog života i sve to što ću da radim u vezi sa tim će obogatiti moj život i dati mi nešto što ja sad možda i nisam, ne znam sad tačno šta. Upoznaću neke ljude, možda će biti lepo, možda će biti ružno, ali Bože moj, mislim, kako god bude, bit će odlično.
Srećemo u tome. Hvala vam veliko.
My baby's gonna leave me crying by myself. Baby's gone and left me crying by myself. I loved another woman, I lost my best girl. She was a real good woman, never done me no harm. Was a real good woman, never done me no harm. Now she's up and she's no more.
Eko.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april 20 časova. Prodaje ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Novo. Koga znać? Novi album.
Ti imaš savršen plan da meni pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaj. PGP RTS.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
I na kraju temata najavljujem večerašnju predpremijeru filma Tapavica Ognjena Rakčevića i Milana Todorovića. To je priča o Momčilu Tapavici, Srbinu koji je učestvovao na prvim olimpijskim igrama davne 1896. godine. Slušate rubriku koju je pripremila Ana Vučković. Ona je razgovarala sa Ognjenom Rakčevićem.
Sve češće gledamo biografske filmove i biografske dokumentarce. Dokumentarce u tom smislu približio i onome što je film fikcije. I sve češće takvi filmovi dobiju i mnogo pažnje i najveće nagrade. Ipak, komercijalno ljudi biraju one autore, odnosno ličnosti koje će, koje imaju taj komercijalni potencijal. A ovde je priča sasvim drugačija. Ovo je neko o kome ne znamo dovoljno.
Da, potpuno tačno. Naša sama ideja od početka je da se svi mi upoznamo, pošto i mi dok smo istraživali i dok smo uopšte pravili film, smo saznavali lik i delo Momčila Tapavice. Tako da je potpuno obrnuta stvar. Dokumentarci se obično prave o slavnim ličnostima, mi smo krenuli obrnuto. Mi smo krenuli da jednu istorijsku ličnost pokušamo da napravimo slavnom. Da li ćemo uspjeti u tome, vidjet ćemo, ali sigurni smo da će sigurno da život i delo Momčila Tapavice zainteresuje gledalce.
pričaš u množini, naravno radi se, reč je o filmu na kojoj je kolektivna delatnost. Sa kime si ušao u to prvo istraživanje lika i dela ovog čoveka?
Da, ja sam se zainteresovao čitajući u Politici jednu rečenicu u rubrici Da li znate ko je Momčilo Tapavica, ispostavilo se da ne znam ni ja, ni ljudi koji su oko mene. Tako sam ja zainteresovao mog prijatelja i kolegu sa katedre, sa Fakulteta dramskih umetnosti, pre par godina, i njemu se to dopalo, tako da smo nas dvojica krenuli da tražimo šta bi mogli prvo da saznamo Momčilo Tapavica, i shvatili smo da nam ipak tu treba istoričari. Tako da kad kažem mi, tu na početku mislim na Milana Todorovića, mog kolegu i koreditelja filma, posle na Danila Šarenca, koji je krenuo odmah da kopa, da kažem, po različitim arhivama, što našim, što nekim stranim.
Dramaturzi, čini mi se, na drugoj godini fakulteta biraju neku ličnost i prave biografsku dramu, i uvek se traži šta je to dramsko u nečijem životu, traži se neki prelomni moment ili nešto interesantno. Ovde nije bio problem naći nešto što je dramatično, zar ne?
Da, Momčilo Tapavica je čovjek koji je kroz ceo život imao filmske uspone i padove, srećom više uspona nego padova, tako da je vrlo lako bilo naći šta je ono zašto možemo se vežemo, te je i prva ideja naša bila da imamo dosta igranih delova. Nažalost, na kraju nismo uspeli u tome zbog ograničenih finansijskih naših sredstava i mogućnosti, tako da smo ostali bez nekih atraktivnih scena koje su na početku bile zamišljene, a te scene su, takvih scena je bilo puno tokom njegove karijere, što sportske, što profesionalne.
To je čovjek koji je živeo na mnogo mesta, tako da svakako i bilo je potrebno da i vi odete na sva ta mesta, je li tako?
Pa, bilo je potrebno, da li smo mi uradili, iskreno ću reći, nismo. Tako da smo mi najdalje gde smo otišli, to je Crna Gora. Crna Gora je dosta bitna za njega, zato što je u momentima kad imao probleme u Srbiji, odnosno u Vojvodini, tada je pod Austro-Ugrskom bila, Novi Sad je bio pod, odnosno Vojvodina, pod Austro-Ugrskom, on je, da kažem, pobegao u Crnu Goru, odnosno opet Crnogorsko primorje je pripadalo Austro-Ugrskoj, tako da smo mi završili tamo i ipak nismo ostvarili naše želje i snove da odemo recimo u Maroko i u možda neke bliže države kao što su, pošto je bio i u Francuskoj i u Italiji.
To zahteva neki veći budžet, možda nekom drugom prilikom. Ono što bih želela da kažeš našim slušalcima ukratko, ko je bio ovaj znameniti sportista, avanturista?
Pa Momčilo Tapavica je bio prvi Srbin osvajač olimpijske medalje, i tako mi pokušamo da zainteresujemo publiku sa rečima da su jedina dva olimpijca osvajača medalja u tenisu olimpijskih, Momčilo Tapavica i Novak Đoković. Međutim, to nije sve. On, kada je završio tu svoju sportsku karijeru, s obzirom da je završio i studije arhitekture u Budimpešti, on je krenuo da u mnogome se profesionalno razvija i radi, te je pored te bronzane medalje koje mu je kao jedna, odnosno glavna stvar u sportskoj karijeri, u arhitektonskoj, u toj svojoj profesionalnoj karijeri, glavna stvar mu je nacrt i projekat zgrade Matice Srpske u Novom Sadu. Tako su to neke dve stvari koje ovako, što se kaže, na prvu loptu padaju na pamet i uočavaju se. Međutim, van toga, drugi slojevi su mnogo interesantniji i zanimljiviji, i nešto što je naša želja od starta, da je to čovek koji je uvek težio boljem, koji je uvek gledao, nije gledao okolinu, imao je probleme u tome što je bio, što je uvek imao svoje ja, tako da eto, dođite, vidite, gledajte.
Razmišljamo o tome šta povezuje arhitekturu i tenis, to je preciznost možda, i moraš neki potez ostvariti toliko precizno, u jednom smislu da bi ostvario poen, u drugom da neka konstrukcija ne bi pala. Sada ako govorimo o ovoj vašoj filmskoj konstrukciji, kako ste iskombinovali te delove koji su igrani i dokumentarni, reč je o dokumentarnom filmu, opet imamo jednog glumca koga svi mnogo volimo, Mikija Krstovića, kao učesnika filma, tako?
Pa divno ste zapazili da je preciznost nešto što je potrebno i u tenisu.
A i u filmu.
da, i u filmu. Pa evo ovako, mi smo očekivali da ćemo u intervjuima sa najrazličitijim sportistima, arhitektama, čak i jednim savremenikom, iako to izgleda neverovatno s obzirom da je, naš savremenik, odnosno njegov savremenik, a naš intervjuisani dekica iz Herceg Novog ima skoro 100 godina, tako da je to isto bilo interesantno. Mi smo očekivali da u tim intervjuima dobijemo mnogo novih i različitih informacija, međutim mi to nismo dobili od njih. Sve ono što nismo dobili od njih mi smo morali da istražimo u arhivama i Đurđe Borovnjak i pomenuti dr. Danilo Šarenac su donekle uspeli u tome. Ono što nismo dobili u intervjuima, a što smo dobili u arhivama, mi smo morali da stavimo ili u off ili u priču pomenutog našeg omiljenog glumca Mihe Krstovića. Tako da smo mi iskombinovali onda te intervjue koje smo snimili i na osnovu intervjua i onog što smo imali smo napisali, odnosno nismo mi, nego je Darko Nikolić napisao scenariju. Te smo tako sve posluklopili.
Ono što je prevagnulo da razgovaramo danas o ovom dokumentarnom filmu, a ne o nekim drugim, pošto ovih dana su premijere još nekih dokumentarnih filmova, to je činjenica da su neki od tih filmova urađeni, ne bih rekla čak ni školski, nego zastarelo. Kad se rade dokumentarci, to je red nečije priče, pa neka arhiva koja vrlo često može biti samo neke slike. Nešto što je veoma siromašan pristup. Kako ste se vi izborili da ovo bude jedan moderan dokumentarac na tragu onoga što su dokumentarci koji se danas snimaju, a ne nešto što više liče na TV emisiju?
Pa, mi smo imali malu sreću da je Momčilo Tapavica živeo i radio u Bijeloj i u Herceg Novom, tako da smo imali lepe predele Crnogorskog primorja i imali smo...
I za uživanje za ekipu.
Jeste, i ekipa je uživala. S druge strane, imali smo dobrog ilustratora koji je uspeo da nadomesti sve ono što nismo uspeli u arhivama da nađemo, a tu pre svega mislim na njegove fotografije, te mislim da smo sa tim lepim pejsažima Crnogorskog primorja i sa tim fotografijama koji se pretapaju i nije jasno da li su to fotografije ili su to slike, dobili nešto što možda može da odskoči od jedne obične televizijske storije. Ali ja moram da skromno da kažem da je naša ideja da priča dopre do gledalaca, a sad da li je to moderan način kakav bismo možda mi više želeli da bude ili ono što smo mogli sa ovim sredstvima, eto, prosudit će gledalci.
I za kraj ovog razgovora zanima me kako će dalje ovaj film putovati, gde će ići. Prvo ćemo moći da ga vidimo, dakle, u Domu omladine, a zatim?
A zatim ćemo ga videti na Beldoksu. 13. maja ćemo imati prilike u dvorani Kulturnog centra Beograda da ga vidimo. Nakon toga planirano je da bude prikazan u različitim kulturnim centrima po Srbiji, na festivalu u Prokuplju, na festivalu sportskog filma na Zlatiboru. Imamo pozive iz Rusije i ja se nadam da će na kraju završiti i na televiziji gde će ga najveći broj gledalaca videti.
I još jedno pitanje, šta tebe privlači dokumentarizmu i u suštini nikada kada i dok studiramo i dok razmišljamo čime ćemo se baviti u oblasti filma, ne razmišljamo samo o jednoj struji. Šta prevagne? Ti se ne baviš samo dokumentarnim filmom. Šta te kod njega konkretno privlači?
Pa konkretno kod dokumentarnog filma svakako da me privlači ta istina koja jeste ili nije došla do gledalaca i koju ja jesam ili nisam otkrio. Pa otkrivajući tu istinu ili te neke interesantne podatke iz istorije u našem slučaju, mi tu neku istinu ili onu našu istinu prenosimo do publike. We'll be right back.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama, koji su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Nikola Pejčinović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima na Radio Beograda 2.